Ec de la venonta academia iaro, studentoi de la facultato pri la art historio kaj protektado de la kultur havaĵoj ĉe la papa universitato de Johano Paulo la dua en Krakovo povos akiri konojn kaj praktikajn kapablojn koncerne bitigadon de la art verkoj kaj arkivaj materialoj. Jam ekde 2007 ĉe la Krakova Papa Universitato sub la protektado de Instituto pri Arto kaj Kulturo funkcias profesia laborejo pri la registrado kaj bitigado de arkivaĵoj. Ĝi science prilaboras arkivaĵojn religiajn, ekleziajn bibliotekojn kaj simile. Ekde la komenco ĝi realigis multajn projektojn kunlabore kaj subtene kun landaj instancoj ankaŭ dank al la uniaj subvencioj. Dank al la unia helpo en oktobro en la universitata studprogramo de la fakultatoj pri art historio kaj protektado de kulturhavaĵoj aperos novaj fakultativaj studobjektoj koncentriĝantaj pri problemoj ligitaj kun la bitiga procezo, fotografado kaj grafika projektado. Estos ankaŭ envivigita programo de pagendaj stadoj en diversaj kulturinstitucioj. Tio faciligos al la studentoj profesian starton sur la labormerkato.